Kom ons buig net so voor die Here. Hemelse Vader, ons siel smag na u heil en op u woord wag ons. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader en die Here Jesus Christus en dit word ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ek nooi jy om saam met my te lees uit Daniël die eerste hoofstuk. Is 'n baie bekende gedeelte en 'n baie gepredikte gedeelte. Hier die eerste hoofstuk. En ek bid dat as jy dit al gehoor het, dat by vernuwing die Here sal seën deur die aanhoor ook van hierdie woord. Daniël, die eerste hoofstuk, ons gaan al die versies saam lees, so 'n bietjie vir konteks. Daar is verskillende aanhalings uit Daniël uit, in die res van die boodskap. Daniël 1 In die derde jaar van die regering van Jojakim, die koning van Juda, het Nebukadneser, die koning van Babel, na Jerusalem gekom en dit beleer. En die Here het Jojakim, die koning van Juda, aan sy hand gegee, met een gedeelte van die voorwerpe van die huis van God, en uit hulle na die land Sinear gebring, in die huis van sy God, en die voorwerpe het hy in die skathuis van sy God gebring. Daarop het die koning aan Aspenas, die owerste van sy hofdienaars, bevel gegee, om uit die kinders van Israel, uit die koninklike geslag, sowel as uit die edeles te bring, jong seuns aan wie geen enkele lichaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was en vernuftig, in allerhande wysheid en in besit van kennis en insig in wetenskap en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien en om hulle die skrif en die taal van die Galdeërs te leer. En die koning het vir hulle daaglikse porsie bestem uit die spys van die koning en van die wyn wat hy gedrink het om hulle so 3 jaar lank op te voed, sodat hulle aan die einde daarvan voor die koning kan dien. En onder hulle was uit die kinders van Juda Daniël, Hanania, Misael en Asaria, maar die owerste van die hofdienaars het hulle ander name gegee. Daniël het hy Beltsasar genoem, en Hanania Sadrach, en Misael, Mesach en Asaria, Abednego. En Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning, of met die wyn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die owerstes van die hofdienaars vergunning gevra, dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. En God het aan Daniël guns en barmhartigheid verleen by die owerste van die hofdienaars. En die owerste van die hofdienaars het aan Daniël gesê, Ek vrees my Heer die koning wat julle voedsel en julle drank vasgestel het, want waarom moet hy sien dat julle aangesigte meer vervalle is as die van die jong seuns wat van julle leeftyd is, sodat julle my hoofd by die koning met skuld sou belaai? Maar Daniël het aan die bediende gesê, wat die owerste van die hofdienaars oor Daniël, Hanania, Misael en Asaria aangestel het, stel tog die dienaars 10 dae lang op die proef, en laat hulle ons van die groente gee om te eet en water om te drink. Laat daarna ons voorkoms en die voorkoms van die jong seuns wat die spys van die koning eet, deur u besigtig word. Handel dan met die dienaars soos u bevinding sal wees. Hy het toe na hulle geluister in hierdie saak en hulle 10 dae lang op die proef gestel en aan die einde van 10 dae het hulle voorkoms beter as en voller van vlees gelyk as al die jong seuns wat die spys van die koning geëet het. So het dan die bediende hulle spys en die wyn wat hulle moes drink weggeneem en aan hulle groente gegee. En hierdie vier jong seuns God het aan hulle wetenskap en verstand in allerhande geskrifte en wysheid gegee. Ook het Daniël verstand gehad van allerhande gesigte en drome. En aan die einde van die dae wat die koning vasgestel het om hulle in te bring, het die owerste van die hofdienaars hulle voor Nebukadneser gebring en die koning het met hulle gespreek en onder hulle almal is daar niemand gevind soos Daniël, Hanania, Misael en Asaria nie. So het hulle dan voor die koning gedien, en in enige saak van wyse insig waarin die koning hulle ondervra het, het hy bevind dat hulle al die geleerdes en besweerders in die hele koninkryk 10 maal oortref het, en Daniël was daar tot die eerste jaar van koning Kores. Net tot daar, is voorlesing uit die Here se woord, kom ons bid saam. Here Jesus, die Fotum gebed het gesê, ons wag op u woord, ons het verlange na u woord, ons het verlange na u woord om met ons te spreek, terwyl ons in hierdie wêreld is wat vir die kinders van God moeilik geword het, omdat die wêreld die duiwel dien en hulle nie beywer om u gebooie na te kom, u te dien, u te volg nie, en hulle die lewe vir baie mense vandag baie moeilik maak om te lewe as kinders van God. Ons is dankbaar dat ons in hierdie land nog vryheid het, maar daar is baie plekke waar daar nie vryheid is nie. Ek dink maar aan plekke waar hulle die mense, as hulle vir u aanneem, vervolg word en hulle soek om hulle dood te maak, en daar is aanslaa waar Christene by mekaar kom in kerke, dan word hulle aangeval en uitgemoor. Ons is dankbaar vir die geleentheid wat ons nog hier het, maar ons weet, dit gaan nie so in die wêreld nie, en ons weet ook dat die kinders van God wat u uitlewe is 'n aanklag vir baie mense daar buite, en hulle hou nie daarvan nie. Maar ons dank u dat u moed en krag gee en deur die woord ons kom bemoedig om aan te hou en om uit te hou ten spyte van die aanslag wat daar is. Baie dankie dat u vir ons die krag gee, 'n besondere krag wat werk wanneer ons voor u buig en u deur u Heilige Gees ons kom versterk dan ook vir ons taak. En dit is ons soeke ook in hierdie dag. Die krag wat kom deur die volheid van die Heilige Gees in ons lewens. Dankie dat u dit ook vir ons beloof wanneer ons oorgee. Ons eer u ook daarvoor. Ons is dankbaar vir elke een wat vanoggend na die woord kan luister. En ons behoefte en begeerte is dat u ore sal open om te hoor en oë, geestelike oë om te sien wat die pad is wat u vir ons dan ook aanwys. Ons verwagting is dat u eersdaags gaan kom. Ons weet, dit word al baie lank al voorspel, en ons weet dat die enigste ding wat u koms vertraag het tot nou, is u barmhartigheid, u liefde en die begeerte dat geen mens verlore moet gaan nie. En jy hou aan om te praat met mense, en ook vandag is 'n geleentheid waar die woord uitgaan dat die mense voor u sal buig en sal oorgee, en ons bid vir daardie krag dat mense sal opstaan en sal sê, ek wil Jesus aanneem as my saligmaker en verlosser en hom alleen dien. En ons bid vir daardie geestelike krag om dit te doen en u te volg, want ons dink u gaan eersdaags kom, nie gaan ons kom haal. Wie weet of dit dalk vandag is? Wie weet of ons die einde van hierdie dag sal sien voordat u kom? Ons weet nie. Wie weet wie van ons sterf dalk voor hierdie dag sy einde bereik? Ons weet nie hierdie dinge en die belangrikheid om oor te gee, om u plek te gee in ons lewens, toe te laat dat u oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Baie dankie, ons eer, ons aanbid u, en ons weet u werk nog steeds, want u het die Heilige Gees juist daarvoor gestuur. Daar is niemand soos u en wat kan doen wat u doen nie en werk soos u nie. Hemelvader, ons bid dat u, soos wat gevra is in die afkondigings, dat u asseblief die krankes sal besoek en dat daar vir hulle genesing sal kom van hulle krankheid. Ons weet baie keer wanneer iemand lank worstel, dan raak hulle moedeloos. En ons bid dat U hulle sal versterk. Ons besef ook dat baie keer is daar siekte wat ons sal dra tot ons dood. Maar ons dank U, Here, dat U 'n toevlug in elke opsig vir ons is. En dat ons, al is daar krankheid wat ons sal dra, dat U vir ons genade skenk om dit draaglik te maak, hanteerbaar te maak en vir ons enduit nabij te wees soos wat U woord vir ons beloof U is. Daar is niemand soos U nie, en nou gee ons die woord in die hand af, en ons vra asseblief dat U die woord sal seën, en dit sal heilig. Ere vir die lieflike naam van Jesus. Amen. Nou, ek praat met U na aanleiding van die 8ste vers, en hier die woorde van Daniël, en Daniël het hom voorgeneem, om hom nie te verontreinig met die spys van die koning, of met die wyn, wat hy gedrink het nie. Dis so maklik vir ons om voornemens te maak. Dis baie maklik om voornemens te maak, veral as niemand daarvan weet nie. En toch is hierdie voornemens, besluite wat ons maak, ondernemings wat ons maak, baie belangrik. Wat is U en my doel in die lewe? U en ek gaan nie doelloos deur die lewe nie. Daar is doelwitte wat ons vir ons gestel het, mikpunte waarnatoe ons werk. Waarnatoe is ons lewens op pad? Daar is 'n ou gesegde wat sê, mik na die sterre, dalk tref jy die maan. Belangrik om iets te heer waarvoor jy lewe. Ek weet baie keer met die aanbreek van die nuwe jaar is daar mense wat hierdie nuwe jaar voornemens maak. En dikwels is dit mense wat baie verkeerd geëet het oor die kerstyd en hulle sê die nuwe jaar wil ek bietjie fikser wees. Ek wil bietjie gymnasium toe gaan, dalk 'n bietjie gaan draf, gesonder eet. En dis wonderlik om daar die voornemens te hê. Maar nou weet ons hoe maklik word daar die voornemens verbreek. Vir my om 'n voorneme te bewaarheid, moet ek beplan. Ek moet iets beplan. Daar is beplanning wat noodsaaklik is. Ek moet in die eerste plek daar die doelwit hê wat ek sê, dit is waarnatoe ek beweeg. En as ek sê ek wil gesonder eet, dan moet ek beplan, ek moet gesonder kosse koop, ek moet gesonder kosse in my huis aanhou, ek moet my dieet beplan, ek moet sorg dat ek die soetgoed uitsny en die koolhidrate en die stysels en al hierdie dinge as ek wil gaan draf, dan moet ek vir my 'n paar tekkies gaan koop, ek moet my wekker stel vir 5 uur of watter tyd jy ook al wil gaan draf en ek moet sê, ek gaan dit doen en wat ook belangrik is, is ek moet vir mense sê, dis wat ek gaan doen. Geestelik is dit precies dieselfde. 'N voorneme is onontbeerlik. Wanneer ons sê, ons is gered, dan is die volgende vraag vir ons, jy's gered, wat nou? Waarna toe nou? Want daar is baie mense wat gered word en dis waar dit bly. Wat gaan jy doen as jy 'n geestelike visie het? Om te sê geestelik is ek daarna toe op pad, wat gaan jy doen om dit te bewaarheid? Watter beplanning gaan jy doen dat jy dit kan bereik? Ons het gelees hier van Daniël en sy vriende dat die koning van Babel hulle uitgekies het as jong seuns, nie seker presies hoe hulle oud is nie, hoe oud hulle was nie, maar daar is verskillende menings onder die kommentaarskrywers, dat het van 12 tot 17 kon gewees het. Hulle is in ballingskap weggevoer, en eintlik is hierdie jong seuns gevangenis onder hierdie goddelose koning se regering. Nou, u wat jong mense was, En u wat kinders het, sal dalk baie beter weet as ek en Annelie wat nooit kinders gehad het nie, wat nie deur die dinge moes gaan wat jong mense deurgaan nie, dat hulle beïnvloed word deur hulle konteks, dit wat hulle aan blootgestel word, hoe maklik kan hulle meegesleer raak daarmee, ek dink nou maar, en is nie kritiek wat ek uitspreek nie, nou so rukkie terug die onderklere wat so uithang, die broeke waar, wat hieronder, hier by die knieë hang, die laaklere wat hulle aantrek, die haarstyle, ek noem dit net as 'n voorbeeld van hoe ons meegesleer word deur dit wat besig is om te gebeur. Daniël en sy vriende was in so 'n konteks. Hulle is onder hierdie koning wat die gesag het om enige iets te kan doen. Hulle moet hierdie koning dien. Die groot, die wonderlike, is dat wanneer jy Jesus Christus kies, dan word hy die koning wat jy moet dien, aan wie jy onderwerp, jouself moet onderwerp, na wie jy moet luister. Ons kan hom nie dien soos wat ons wil nie. Baie mense doen dit. Toe ek gestudeer het, toe was daar, ek dink, 2600 kerke hier in Suid-Afrika. Hoe is dit moontlik? Is juist hierdie ding wat ek vir u sê. Mense besluit wat hulle wil en hoe hulle dit wil doen, selfs met betrekking tot die Here se dinge. Ons het die keuse om die wêreld te dien. Ons het daar die keuse. Ons kan dit doen soos wat die tydsomstandighede dit vir ons voorskryf. Of ons kan wegdraai soos 'n Daniël wat gesê het, ek neem my voor, ek gaan my nie verontreinig nie. Ek gaan nie dit wat vir my as die norm, wat aanvaarbaar is deur die mense, gaan ek nie my standaard maak nie. Ons moet mooi verstaan vanoggend, wanneer jy gered word, kom woon God se gees in jou. En in daardie mens waarin die gees van God kom woon, begin werk in daardie mens en hy begin God se standaard in daardie mens se lewe na vore bring. Hy kom hou dit voor vir jou om te kies, gaan ek of gaan ek nie. Om rein en heilig te lewe is ons keuse. Ons lees in Galasiërs 5:16 en 17, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees stry teen die gees en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Daar is hier die worsteling, hier in die binnenkant van die mens, wat gedurig teen dit wat God vir ons voorhou worstel. Want daar is 'n aantrekkingskrag daar buite, wat inwerk in ons, dis waar ons lewe, dis ons konteks, en dit beïnvloed ons so maklik. Wat ek agtergekom het in my lewe is, dat om gered te wees, beteken nie noodwendig, dat jy as 'n kind van God, wat bely jy is gered, rein en heilig gaan lewe nie. Dis 'n keuse. Dis jou besluit. Dit kom deur 'n voorneme en beplanning om te sê, ek gaan dit doen, en dis hoe ek dit gaan doen. Die woord voorneem uit die oorspronklike het geweldig baie betekenisse uit die Hebreëus uit. Maar in die konteks waarin ons dit gelees het, is die beste vertaling om jou te verbind tot iets. Om vas te besluit of jou toe te spits, jou te beywer. Voorneem, met ander woorde, om jou te verbind tot, te beywer tot, vas besluit om iets te doen, toe te spits. om iets te doen. Ek dink maar aan 'n atleet en die kampioenskappe is een of ander tyd en hy sê ek wil 'n goue medalje hierdie kampioenskappe verower. Hy gaan dit nie doen deur in sy sitkamer te sit en TV te kyk nie. Hy moet reg eet. Hy moet sy wekker stel. Hy moet gaan oefen. Hy moet sorg dat hy by goeie breiers uitkom. Hy moet sy alles gee, want dit gaan nie sommer maar net gebeur nie. En dit is presies wat verbind beteken. Jou tot iets te verbind. Daniël het hom verbind. Maar wat is dit wat deel uitgemaak het van hierdie verbind? Wat was van die beginsels wat hy daar gestel het in sy lewe? In die eerste plek, hy het God se voorskrifte verkies bo die van die wêreld wat ons in die 8ste vers van gelees het. Hy het gesê, ek gaan nie van die spys van die koning en van sy wyn eet nie, want dit was opgedra aan hulle afgode wat hulle gedien het, en hy kon hom nie vereenselwig om daarvan te gebruik nie. En hy het hom gesien, dat as hy dit sou doen, daar's voorskrifte waar volgens hy gelewe het, en hy het gesê, ek kan nie. Al is dit ten koste van sy lewe, want vir 'n slaaf, om vir 'n koning te sê, ek gaan nie daai kos in wyn drink nie, was net so goed, dat jy pleeg selfmoord. Hy het die mag gehad, om hulle dood te maak in 'n oomblik. Daar is baie voorskrifte in die woord, veral in Levitikus met betrekking tot rein en onrein voedsel. En ons kan gaan, jy is welkom om te gaan lees daarvan. Psalm 141 vers 4 sê die psalmis, neig my hart nie tot iets wat sleg is om in goddeloosheid dinge te doen, saam met manne wat ongeregtigheid werk nie, en laat my van hulle lekkernye nie eet nie. Hy het net vast besluit en hy het gesê, ek gaan nie, ongeag die gevolge, terwyl hy slaaf was, geen regte, geen seggenskap gehad nie. Moses het dieselfde gedoen, ons lees daarvan in Hebreërs 11 vers 24 tot 26. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liever sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lang die genot van die sonde te hê en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning van volharding agter die Here aan. Daniël besluit in sy hart, vers 13, hy het gesê, hy gaan dit nie doen nie, in vers 13, het hy vir die bediende gesê, hulle moet vir hulle groente en water bring, hy sê, laat daarna ons voorkoms en die voorkoms van die jong seuns, wat die spys van die koning eet, deur u besigtig word, handel dan met die dienaar, soos u bevinding sal wees. Hy het God vertrou, want hy het hom gekies. Die keuse was uit die voorskrifte wat God gegee het vir sy lewe, en daarom het hy vertroue gehad, ongeag, hy kies die Here se pad, en wat ook al, hy stap agter die Here aan, en hy het guns ontvang. Psalm 119 vers 9, ons jong mense, waarmee sal die jongeling sy weg suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Deur dit te hou na God se woord. Wat was Daniël se voorneme? Eerder gehoorsaam aan die Here tot aan die einde. Maak nie saak wanneer dit sal wees nie. Selfs ten koste van sy lewe. Reinheid voor God vir u en vir my se keuse. Ons weet, u en ek wat hier sit, wat luister, wat kyk, ons weet wat die Bybel vir ons voorskryf met betrekking tot God se pad. Die Here gee vir ons definitiewe stappe wat ons moet volg om in reinheid agter hom aan te stap en dis u en my keuse. En nou kom die keuse ter sprake vanoggend vir u en vir my. gaan ons die keuse maak? As ons die keuse gemaak het, het ons by hierdie keuse gebly? Is dit 'n mikpunt? Is dit 'n doelwit vir u en vir my? 1 Petrus 1, 14 tot 16 sê, soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. U verstaan. 'N heilige lewe is nie 'n alternatiewe geestelike lewe nie. Daar bestaan nie so iets nie. Daar bestaan nie so iets soos dat hierdie heilige lewe is net vir sekere kinders van God nie. Dominees en eerwaardes en kerkrade nie. Dis die algemene, dis die minimum vereiste wat God aan sy kinders stel. Hoekom? Want hy is heilig. Om in 'n verhouding met hom te staan, moet jy sy voorskrif nakom. Hy sê, wees heilig, want ek is heilig, en ons moet in ons hele lewenswandel, hierdie heilige lewenswandel, najaag. Dit moet 'n doelwit wees, dit moet 'n vereiste wees, vir my lewe. En ek weet wat die wêreldse standaard is. Ons weet dat die dinge wat die mense doen en hoe hulle die Here terg, is algemeen. Dit is so reg, dit is so goed. Ek haat dit as mense Bybelse grappies maak. Ek kan dit nie verdra nie. Hulle spot. U sien dit, dit word so algemeen voorgehou. Daar's so baie dinge wat vir ons maar as aanvaarbaar voorgehou word. Want na alles, ag ons bly tog nie soos die paale heiliges wat hulle gehad het in vorige eeue. Hierdie mense het paale gemaak en dan platforms hoop die paale en daar het hulle gebly want hulle wou nie in kontak kom met die wêreld nie. Dis nie wat die Here ook van ons vra nie. Maar hy vra van ons keuses om te doen of nie te doen dit wat hom nie behaag nie. En dit te doen wat hy graag wil hê ons moet doen. Daniël het geweet wat God se voorskrif vir ons is. Hy het sy wil geken. Hy het ook die woord gelees, ons lees daarvan bietjie later, Daniël 9 vers 2, in die eerste jaar van sy regering, het ek Daniël in die boeke gemerk wat die getal jare, waaroor die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het, met betrekking tot die pynhope van Jerusalem. Hy was 'n gevangene, onder 'n goddelose koning. Ja, hy was 'n regeerder, hy was 'n ambtenaar gewees van die koning, 'n hooggeplaaste, maar hy het steeds die Here gedien. Hy kon die regte keuses maak, omdat hy geweet het wat die Here se eis vir hom is. En ek, in hierdie bestel waarin ons ons bevind, ons het ook die keuse. Ons kan die woord bestudeer, tyd maak vir die woord, ondersoek die woord, maak 'n voorneme om dit wat ek te ontdek, wat ek ontdek, voor die Here te stel en te sê, Here, dis die pad wat ek wil loop en dit is die pad wat ek kies om te loop. Psalm 119:11, ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Leef volgens die woord. Kolossense 1:10, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei. Waarin moet ons die Here behaag? In alles. Elke aspek van u en van my lewe. Daar is tye wat ek tussen kinders van die Here was, en dan hoor ek hulle was vir 'n naweek weg, en hulle het baie labbe en stoute goed gedoen, dan sê hy, net so bietjie weggekom, het my kop so bietjie uithaak. Ek's jammer, ek het nie begrip vir dit nie. Dis nie wat ek leer en lees uit God se woord nie. Daar bestaan nie so ding soos, ek het nou lank agter die Here aangestap en ek nou net so bietjie wegkom, dat ek myself in die wêreld kan geniet nie. Dis besoedeling. Jy besoedel jou gees. Heiligheid en reinheid begin by kennis van God se woord. Wat oorgaan in daad, oorgaan in gedrag. Kennis van die woord kom nie in my slaap terwyl ek slaap nie. Ek moet tyd maak met God se woord. Ek moet die woord ondersoek, ek moet die woord bepeins. 'N baie belangrike aspek ook. Want ons kry dit, wanneer ons met mense praat oor redding, wedergeboorte, heiligheid, reinheid, daar is baie mense wat baie dinge vir jou kan sê wat in die Bybel staan. Hulle het die kennis. Hulle kan vir jou die teksverse quoteer van hoe om weer gebore te word, Jesus Christus aan te neem. Hulle kan vir jou die teksverse quoteer met betrekking tot reinheid en heiligheid voor die Here. Maar dit is nie 'n rein en 'n heilige lewe nie. Kennis daarvan is nie 'n rein en 'n heilige en 'n geredde lewe nie. Dis wanneer jy dit lewe. Dis wanneer jy die vrug dra van dit wat jy weet. Dis wanneer dit oorgaan in hoe jy lewe. Dis wanneer dit 'n effek het op hoe jy in die wêreld lewe in jou handelinge, dade, woorde, gedagtes. In die volgende plek. Daniël het baie gebid. Ons lees in Daniël 6:11 en hy het in sy bokamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem en hy 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysing uitgespreek voor sy God. Ons lees in Daniël 9:3 en 4 en ek het my aangesig tot die Here God gerig om met vas en in roukleed en as my gebed, my aangebed en smeking te wy en ek het tot die Here my God gebid en belydenis gedoen. Die ander raadgewers het 'n komplot gesmee om Daniël uit te vang. In Daniël 6:8-10 lees ons al die ministers van die koninkryk, die bevelhebbers en die landvoogde, die raadsmanne, goewerneurs het beraadslaag dat die koning 'n verordening moet uitvaardig en 'n verbod bekragtig dat elkeen wat gedurende 30 dae 'n versoek rig aan enige god, kleinlettertjie, of mens behalwe aan u o koning in die leeukuil gegooi sal word. Stel nou 'n verbod vas o koning en laat 'n bevelskrif skrywe wat volgens die onveranderlike wet van die Mede en Perse onherroepelik is. Hierom het koning Darius die bevelskrif en die verbod geskrywe. In die eerste hoofstuk het ons gelees, hy het hom voorgeneem om nie die kos te eet wat hom verontreinig nie. Hier vind ons 'n verbod om te bid. En Daniël sê, ek kan nie dit nakom nie. Dis nie 'n gebod van my God wat ek nakom nie. Ek kan nie hom aanbid nie en ek kan nie 'n koning aanbid nie. Hy het met doodsgevaar weer eens die gebod nie nagekom nie. Gebed is gemeenskap met die Here. En gebedstyd was vir hom uiters belangrik, want dit is waar hy met die Here ontmoet het. Dis waar die beeld van God gestalte gekry het in sy lewe, is tye in gemeenskap met hom. Daarom sê die woord ook 1 Tessalonisense 5:17, bid sonder ophou. Ek glo u verstaan, dit beteken nie dat ek die hele dag waar ek kom met loop en prewel nie, dis nie wat die Bybel bedoel nie. Het sal wonderlik wees as ons die hele dag so kan praat met die Here, maar dit beteken hierdie in kontak met hom, bewus van hom, bewus dat hy hier by my is, bewus van sy teenwoordigheid en die vrymoedigheid dat ek terwyl ek dinge sien en herinner aan word, dat ek met hom kan praat, met hom kan besig wees, tussenin, mense. Baie keer gebeur het as ons met mense praat oor die Here en hulle praat, dat ek hier in my hart sê, Here, net U kan my help, net U kan oortuig, net U kan vir my die wysheid gee, die woorde gee. Ek dink ook baie keer, daar waar ek in Annelie afgetree is, ons praat nie die heel dag met mekaar nie, maar ons is heel dag by mekaar, ek is bewus van haar teenwoordigheid rondom my en ek kan net ietsie sê en ek weet sy hoor. Is nie regtig dieselfde nie, maar ek net as 'n voorbeeld vir u bid sonder ophou. Aanbidding, gesprekke, tyd met hom, die gemeenskap hier, die koinonia. Ons het gister heerlik met van die gemeente saam gekuier, lekker gekuier en dis koinonia. Hier die lekker saam kuier, gemeenskap met die Here. Dit is waar krag vir ons pad kom. Dis wanneer ons so in gemeenskap met hom kom en hy sy woord onder ons kom insteek, waar ons bemoedig word en versterk word vir ons pad. Het u al u verbind, vas voorgeneem, om in die tyd waarin ons lewe, en nie te verontreinig met die vuil wat die wêreld offer nie. Ons kan baie dinge noem, mense hou hulle so besig met soveel dinge, en dan val hulle baie keer op die bed en hulle prewel 'n paar woordjies. Is nie aangewese nie, ek kan nou nie elke omstandigheid aandink of bespreek nie, maar dis nie die aangewese nie. Wanneer jy jou verbind om iets te doen, dan beteken dit, ek gaan baie keer ten koste van hoe ek voel, gaan ek dit nakom waartoe ek my verbind. Ek gaan tyd maak om God se wil te soek. Ek gaan tyd maak om die pad te soek wat ek moet bewandel. Ek gaan tyd maak om te hoor wat wil hy vir my sê, sy teenwoordigheid as het ware op te soek. U en my lewe in Christus, ons gebedslewe, jou liefde vir hom, jou offer vir hom, jou soeke na reinheid, behoort baie duidelik te wees in jou lewe. Jy leef soos wat jou verhouding met God is, tussen die mense, jou familie, jou vriende, jou werkskollega's daar in die wêreld daar buite tussen die ongereddes, is daar waar ons voornemens ook duidelik moet word. Nog 'n beginsel, Daniël se vriende was mense wat die Here saam met hom gedien het. Toe gaan Daniël na sy huis en maak aan Anania, Misael en Asaria, sy metgeselle die saak bekend en dat hulle barmhartigheid van die God van die hemel moes afsmeek oor hierdie geheim. Dit is die droom wat die koning gehad het van hierdie groot beeld. Daniël se vriende Sadrag, Mesag en Abednego, die ander name, was manne wat ook die Here saam met Daniël gedien het, want Daniël gaan na hulle toe, hy sê, kom bid saam met my. Goddelose vriende sal jou beïnvloed. Ja, hulle moet bearbei word, verseker. Die mense wat ons ken, wat die Here nie dien nie, hulle is ons arbeidsveld. Maar die woord sê ook baie duidelik, as hulle die Here nie wil dien nie, ten spyte van jou bearbeiding, jou getuienis teenoor hulle, dan sê 2 Korintiërs 6, 14 en 15, moenie in dieselfde juk trek, met ander woorde meng, verbind word, saam met die ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis, en watter ooreenstemming het Christus met Belial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige, en ons sê 2 Korintiërs 6 vers 17, daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af, dis die heiligmaking, hierdie afsonder, eenkant gesit, dis wat heiligheid beteken, die basiese teken, God red jou en hy sit jou eenkant en hy sê, jy's myne, jy's vir my doel, jy's hier vir my om my te verheerlik deur jou lewe, deur jou dade. Hy sê, gaan onder hulle uit en sonder julle afspreek die Here en raak nie aan wat onrein is nie en ek sal julle aanneem. Ons taak nadat ons gered word, is dat ons hele lewe, nie net ons woorde nie, sal spreek van die werk wat Jesus Christus in ons lewe doen. En ons word uitgestuur in die wêreld en ons kom tussen baie mense waar ons dit moet uitleef, dis ons arbeidsveld. Daniël se vriende, in tye van nood, was mense na wie toe hy kan gaan en sê, hier's 'n krisis. Kom ons bid saam. Hulle het nie voor ander gode gebuig nie, selfs nie toe hulle met die dood gedreig word nie. Ons lees van Daniël se vriende in Daniël 3:17. As onse God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit die hand ook koning verlos. Die 18de vers ook, maar so nie, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Hoe sterk is u my geloof? As hulle vir ons 'n oond daar sit, of 'n leeukuil, en hulle sê, verloon Jesus Christus, gooi jou in daai ding wat jy nie naby kan kom nie, so warm van die vuur is hy. Is maar net 'n vraag. Hulle het gesê, weet, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Vers 26, toe het Nebukadneser nader gekom na die opening van die brandende vuuroond, en daarop gesê, Sadrach, Mesach en Abednego, hoor, knegte van die allerhoogste God, gaan uit en kom hier. Toe het Sadrach, Mesach en Abednego uit die vuuroond uitgegaan, die koninge kennis geneem. Hulle getuienis was baie duidelik, vers 28. Daarop het Nebukadneser gespreek en gesê, geloofd sy die God van Sadrach, Mesach en Abednego, wat sy engel gestuur en sy knegte verlos het, wat hulle op hom verlaat het en die bevel van die koning oortree het en wat hulle liggame oorgegee het om geen ander God te dien of te aanbid nie, behalwe hulle God. Kyk hoe wonderlik lewer hierdie goddelose koning getuienis oor die lewe van Sadrach, Mesach en Abednego. Ek het terwyl ek vanoggend dit gelees het, vir die eerste keer gedink, ek wonder waar was Daniël toe? Was hy in 'n ander deel van die provinsie? Ek weet nie. Maar sy vriende het getuienis gelewer van wie hulle volg. Dis baie belangrik vir ons om uit te staan en dit te lewe. Daar is 'n gesegde wat sê, jy sal aan jou vriende geken word, en dis 'n groot waarheid. Daarom is dit belangrik dat ons vriende sal soek. Vriende wat saam met ons die Here dien. Vriende dat wanneer jy 'n krisis het, na hulle toe kan gaan en sê, bid saam met my. Vriende na wie jy kan kyk wie se lewe vir jou 'n voorbeeld is in diensbaarheid aan die Here. En vir wie jy ook 'n voorbeeld kan wees, dat hulle kan sê, ek kan vir Jan navolg in sy lewe. Dit is die vriende wat ons moet soek. Die Here sê immers, wie 'n vriend van die wêreld wil wees, is 'n vyand van God. Hoekom is dit belangrik? Want u sien, jy moet jou vriende kan vertrou, om nie te probeer om jou tot onreinheid te verlei nie. Jou te nooi om saam met hulle dinge te gaan doen wat jou kan verontreinig. Ek weet van 'n geval waar 'n jong man ongetroud hy en sy vriende gereeld gaan saam kuier by die by spesifieke kroeg en toe kom die jong man tot bekering. En hy besef maar hy kan nou nie meer hierdie lewe lei nie, maar sy vriende is vir hom kosbaar. En hy het gesê, ek sal saam met hulle na die kroeg toe gaan en daar sal ek vir hulle 'n voorbeeld wees en daar sal ek getuig vir die Here. Dit was nie baie lank nie, toe sy terug op sy ou weë. Hy is verlei deur wat hulle gedoen het. Dis wonderlik as 'n mens saamkom met vriende en jy kan saam bid. Dis wonderlik as ek die foon, my foon vat en ek kan 'n vriend kontak en sê ek het 'n krisis, asseblief bid saam met my. Dis vir my wonderlik om na iemand toe te gaan en ek weet ek is daar by hom en ek gaan nie goed daar kry wat my wil verlei of probeer verlei of dat hy dinge vir my gaan aanbied om te poog om my te kry om die Here nie te dien nie. Jy sien is 'n goeie beginsel om die Here te kies en sy pad te kies. Laastens, Daniël se beginsel is hy het God gedien tussen heidene en onder 'n goddelose regering. In die tweede hoofstuk vers 46 en 47 het Daniël gegaan, ek gaan dit nie lees nie terwille van die tyd, is waar die koning gedroom het van die beeld en Daniël gekom het en hy die beeld, droom uitgelê het en dan staan daar, die koning het Daniël geantwoord en gesê, waarlik, julle God is die God van die gode en die Here van die konings en die openbaarder met 'n hoofletter van geheimenisse. Daarom was jy in staat om hierdie geheim te openbaar. Dit was baie duidelik vir hierdie koning dat Daniël midde in die tyd, in die plek waar Daniël geleef het, dat Daniël die Here gedien het, dat hy 'n verhouding met God gehad het en dat die Here hierdie droom aan hom openbaar gemaak het en hy gee erkenning en hy sê dat Daniël se God is die ware God. Hy toon respek vir die God wat in Daniël se lewe gesien is. Hy sê in vers 47, waarlik, julle God is die God. Die tragedie vir my hier is dat hierdie koning erken en sê, Daniël, die God wat jy aanbid, is die ware God. Net hy is God, maar dit affekteer nie die koning se lewe nie. Hy kom nie tot inkeer nie. Hy sien nie af van die afgoderry nie. Ons sien dit in die beeld wat hy laat oprig het en gesê het, almal met hierdie beeld aanbid. Ons lees in Daniël 6 vers 6, daarop het die manne gesê, dis die raadgevers, die ministers van daardie tyd, ons sal teen hierdie Daniël geen enkele grond vir 'n aanklag vind nie, tensy ons dit teen hom vind in sy godsdiens. Hulle kon geen aanklag kry op sy lewe nie. Wat 'n wonderlike voorneme en 'n lewe het Daniël gelei, dat hy gesê het, ek verbind my om nie iets te doen, te eet, te leef, wat onrein voor God is nie. En daar die ministers kyk na Daniël se lewe en hulle sê, ons kan niks kry nie, net op een ding, en dit is op sy geloof, en dan sy godsdienst. En hulle gaan na die koning toe, en hulle sê, koning vaardige verbod uit, dat niemand vir 30 dae, ons het dit gelees, niemand vir 30 dae tot hulle eie God mag bid nie, maar dat hulle net vir u alleen moet aanbid. Net koning Darius. En nou lees ons in Daniël 6, 11 en 12, en net toe Daniël verneem dat die bevelskryf geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en hy het in sy bokamer vensters gehad, wat oop was in die rigting van Jerusalem, en hy 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek, voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Daarop het daar die manne aangestorm en Daniël gevind, terwyl hy bid en voor sy God om genade gesmeek. Hulle het geweet, hy is besig om te bid, ten spyte van hierdie bevel van die koning. Daniël 6:21, nadat hy in die kuil gegooi is en toe hy nader kom na die kuil, het hy met 'n droewige stem, dis koning Darius, na Daniël geroep. Die koning het gespreek en aan Daniël gesê, Daniël, knegt van die lewende God was jou God, wat jy gedurig deur vereer in staat om jou van die leeu te verlos. En lees ons in vers 26 tot 28, tweede koning Darius, net so vir inligting, dit was eers Nebukadneser en toe Belsasar, en toe Darius is die derde koning, van dat Daniel in, daar gekom het, aan al die volke, nasies en tale wat op die hele aarde woon geskrywe, mag julle vrede groot wees, Deur my word bevel gegee dat hulle in die hele magsgebied van my koninkryk moet bewe en sidder voor die God van Daniël. Want hy, hoofletter, is die lewende God en hy bestaan in ewigheid. En sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie en sy heerskappy duur tot die einde toe. Hy verlos en red en doen tekens en wonders in die hemel en op aarde. Hy wat Daniël uit die mag van die leeu's verlos het. In hierdie afgods samelewing, afgods aanbidding samelewing, het Daniël nie sy geloof weggesteek nie, nie vir 'n oomblik nie. Hy het nie die Here in die geheim gaan dien nie. En omdat Daniël die keuse gemaak het om verbind het, om die Here alleen te volg in reinheid, het die Here kragdadig ingegryp. En die mense het onomwonde geweet wie die God is wat Daniël gevolg het. Sy geloof het 'n invloed gehad op die mense rondom hom. Daniël het volhard, ten spyte van wat die ander gedoen het. Sy vertroue en sy lewe was sigbaar en tot eer van God. En dit is wat die Here vir u en vir my ook in gedagte het, dat ons lewe so sigbaar sal wees, dat ons agter die Allerhoogste aanstap. Hy sê nie verniet vir u en vir my, julle, kinders van God, is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie, en 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maat-emmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal in die huis. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Ons lewe in 'n slegte tyd. Die wêreld is deurmekaar. En ek wil amper sê, as daar een tyd in ons lewe is, wat vra dat ons ons sal verbind om rein voor God te lewe, dan is dit nou. Dis hier die tyd waarin u en ek lewe en 'n wonderlike geleentheid soos 'n Daniël dat ons lewens kan uitstaan vir hom en hom verheerlik. Weet jy wat? Dit gaan nie oor u en oor my nie. Daardie oomblik toe God my kom red het, moet daardie egosentriese gesterf het, die ek moes gesterf het. Nie ek nie, maar Christus. Hy en hy alleen, net hy. Ons kry so gou seer, mense trap so gou op ons tone, dit affekteer so gou ons getuienis. Dit gaan nie oor u en oor my nie, dit gaan oor hom. Dit gaan oor kosbare sielewen vir hom. En ons doen dit deur rein vir hom te lewe. Nie om iemand hier te beïndruk nie. Ek wil nie kom sê, ek verbind my om u te beïndruk nie. As ek dit doen, is ek ver van hom af. Dit gaan oor hom. Hy is heilig. Hy het vir u en vir my gesterf. Hy het sy alles gegee. U en ek het so 'n kort tydjie in ons lewe om iets vir hom te doen. Daar wag 'n ewigheid vir u en vir my. Ek het, toe ek gebid het, gesê, ek weet nie wanneer kom Jesus nie, ons weet nie. Hoeveel tyd het ons oor? Ek dink al is 'n 30 of 40 jaar, dis min. dat hy ons kan gebruik deur ons lewens vir hom. Sal u nie asseblief vandag huis toe gaan en met die Here hieroor gaan praat nie? As dit vir my moontlik is, dan wil ek u beweeg. En ek kom impliseer nie dat u nie rein voor die Here is nie, glad nie. Ek weet nie, maar ek moet dit doen. U beweeg om te sê, Here, ek het al, maar ek wil opnuut my kom verbind. Ek wil my alles vir u gee. Ek wil in oorgawe die tyd wat ek het aan u lewe en ek wil deur my rein lewe, wat ek verbind om voor u te lewe, vir u diensbaar wees. Kies Godse woord as jou lig en jou lamp. Kies sy heilige pad. Spandeer tyd met die woord, spandeer tyd in gebed. Kry vir jou vriende wat saam met jou kan bid, wat saam met jou die Here dien, wat 'n voorbeeld ook vir jou is in diensbaarheid aan die Here. En dien God daar buite, waar u en ek tussen 'n mensdom kom wat is so geweldig. Ek kan nie eens in woorde uitdruk baie keer wat ek sien en dit my hart breek. Mense wat sonder God lewe en geen hoop het nie. Wanneer 'n mens gewoonlik iets wil doen, as jy iets moeilik wil doen, verskoon as ek dit noem, ek het was by Kansa gewees as 'n vrywilliger jare terug, en ek het 'n kursus gedoen om mense te help om op te hou rook. En een van die aspekte wat hulle gesê het wat baie belangrik is, as iemand wil ophou, is daardie persoon met veral wat leef en bewe wat hy ken en wat hom sien en met wie hy skouers skeer, moet hy sê, ek hou op rook. Want wat dit doen is dat die mense kyk dan en dit ontmoedig daardie persoon om weer te begin rook, want nou gaan hy skaam kry of sy, as hy nou weer begin rook, want sy het vir allemaal gesê, en dan sê hulle, ah, kyk daai swakkeling, ah, jy rook nou alweer, jy verstaan. Om vir allemaal te sê, ek het 'n vaste voorneme gemaak, om God in reinheid, in heiligheid te dien, om achter hom aan te stap. Prediker 14 sê, want as hulle val, kan die een sy maat optel, praat van twee wat saamstap. En dit is so, iemand wat saam met my die Here dien, wanneer ek swak is wat my kan ophelp. As u vandag te sterwe kom, is u seker, u sal by die Here Jesus wees, is u seker, u naam is in die boek van die lewe geskryf. Was daar die ontmoeting met hom? Lewer Godse gees getuienis van u redding? Lewer u lewe getuienis van dit wat u sê, Jesus vir u gedoen het? En dieselfde, het u gekies om in heiligheid agter die Here aan te stap? Wys u lewe dit? Dan is dit vir ons tyd, om by vernuwing, of dalk vir die eerste keer, by 'n plek te kom en te sê, Here Jesus, ek is nie regtig gered nie, ek verstaan al hierdie goed, maar ek weet dat my lewe vertoon u nie. Ek kom vandag, ek bely my sonde, kom asseblief in my lewe, kom, was my skoon met u bloed, vergewe my dit wat ek gedoen het, vergewe my sonde, red my, maak my u kind. Here, ek kies u pad nou, ek kies u woord, dis my standaard. Ek gaan u volg, ek gaan u dien, ek gaan by plekke kom, waar ek u dien, kan dien, waar ek na die woord kan luister, en die woord is my standaard wat ek nou gaan lewe, en met heiligmaking. Dominee het eendag heiligmaking beskryf as soos 'n seebel wat jy blaas. Nou al raak jy met 'n veertjie aan 'n seebal, dan bars hy. Die geringste kontak wat ons mee maak van verkeerd, verloor ek daardie volheid. En 'n bewussyn dat ek het nou verkeerd gemaak, is so noodsaaklik om daardie oomblik te sê, Here, ek het verkeerd gedoen, ek is jammer, vergewe my, reinig my, sodat ek hierdie pad van heiligmaking kan bly stap in heiligheid en in reinheid. Mag die Here vir u en vir my genade skenk om ons beste, ons alles vir hom te gee in die tyd wat ons oor het, in oorgawe, in verbintenis aan hom. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir u woord. U het in die hoëpriesterlike gebed in Johannes 17 gesê, Heilig hulle in die waarheid, u woord is die waarheid. Help vir ons, terwyl ons die wêreld sien in duie stort, om soos 'n Daniël deur ons lewens vir die wêreld te vertel, ons stap in reinheid agter u aan. Versterk vir ons, werk in ons harte, daardie oortuiging gee vir ons die moed van ons oortuiging, die krag, om volhardend hierdie pad agter u aan te stap. Ons vra dit in die wonderlike en in die kosbare naam, ons bid dit. Ons bid ook dat u asseblief hierdie dag vir ons sal behoed, bewaar, vir ons elkeen sal seën, en dat u vir ons weer hier by mekaar sal bring in die kosbare naam. Amen.